Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miten politiikka on muuttunut 80-luvulta? Mikä on Suomen paikka Euroopassa ja maailmassa? Tänään studiossa yli 30 vuotta politiikassa vaikuttanut henkilö. Hän oli yksi Suomen ensimmäisistä europarlamentaarikoista, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Tässä Politiikka-radion elämä- ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä, ja minä olen Linda Pelkonen.
Yle Puhe, Politiikka-radio.
Tervetuloa Politiikka-radion Riitta Müller.
Kiitos.
Sinut valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa vuonna 1987. Siitä on 32 vuotta aikaa. Olit välillä myös Euroopan parlamentissa vuodesta 1995-2009. Ja olet siis ollut politiikassa 32 vuotta poliittisissa työtehtävissä. Mikä on urasi mieleenpainuvin hetki?
No niitä on varmaan paljonkin. Mutta tietysti mikään ei alkanut silloin 87, vaan kyllähän olin ollut tällainen yhteiskunnallinen aktiivinen nuori. Olen näitä teiniliittolaisia kouluneuvostovaaleissa mukana olleita ja niitä organisoineena henkilönä. Eli että kyllä se niin kuin poliittinen historia ulottuu paljon pidemmälle. Mm. Ja ilman sitä tuskin olisin myöskään näissä tehtävissä. En ole koskaan kokenut, että olen niin sanotusti tullut politiikkaan, vaan sit asiat on vienyt, yksi asia on vienyt toiseen asiaan. Ja kyllä varmaan niin kun ne mielenpainuvimmat asiat liittyy sinne nuoruuden heräämiseen, siihen, että ymmärsi, että mistä tässä yhteiskunnassa on kysymys ja että mitkä on niitä asioita, mihin pitää pystyä vaikuttamaan tai mitkä vaativat sitä, että niihin vaikutetaan. Silloin oli tietysti Vietnamin sota oli vielä käynnissä, sitten oli nämä Biafran sota, jotka oli tietysti kaikki sellaisia, jotka vaikutti nuoren ihmisen mieleen hyvin paljon. Sitten oli kouludemokratiakysymykset, peruskoulua luotiin ja kaikki ne asiat oli sellaisia, joissa olin mukana. Ja sieltä tietysti niin kun se, tavallaan se tunne ja muistijälki on kaikkein vahvin. Mutta sitten itse asiassa totta kai se, että kun tuli valituksi 87, niin sen muistaa ja siihen liittyvät asiat. Mutta kyllä sitten sellaisena isona ponnisteluna, niin varmaankin sitten se 95 Euroopan parlamenttiin tulo, koska silloin kun oli yksi näistä ensimmäisistä eduskunnan valitsemista ja meillä oli sitten vaalit tulossa vielä niin kuin vajaan 2 vuoden kuluttua siitä valinnasta, niin silloin piti pystyä hirveän nopeasti paneutumaan niihin asioihin. Ainakin minun, joka tulin Pohjois-Karjalasta, enkä ollut mikään lööppijulkkis ollut, niin se vaati niin kuin todella tavallaan sellaisen aseman ottamista, että ihmisille tuli sellainen kuva, että tiedän, mitä olen tekemässä, miksi olen Euroopan parlamentissa. Eli sellainen tietynlainen niin kuin osaajan imago piti rakentaa.
Kuulostaa aika haastavalta. Mutta siis olit välissä myös, olet toiminut myös toimittajana. Olet ollut Yleisradiossakin töissä.
Kyllä.
Ja niin, miksi halusit siirtyä toimittajasta poliittisiin tehtäviin?
No, olin freelance-toimittaja ja ainakin 80-luvulla ne työtilaisuudet ei ollut kauhean isot. Siellä paikallisesti toki tein sitten valtakuntaankin juttuja. Toimittajan työ oli tosi kiinnostavaa ja jos nyt näitä politiikan ulkopuolelta sanoo niitä, mitkä on jättänyt ison muistijäljen tällaisessa osaamisen harppauksessa, niin kyllähän se oli, kun nakra laitettiin olkapäälle ja sanottiin, että meihän tekemään juttua ilman, että oli käynyt muuta kuin Tampereella Nordenstrengin pitkän peruskurssin.
Niin, siitä vaan sitten niin kuin heitetään johonkin juttukeikalle.
Joo, mutta tietysti tämä on ollut se tapa, jolla olen itse aina oppinut asiat, että ehkä ei ihan parasta tällaista työhön opastamista, mutta että toisaalta sitten siinä on aika äkkiä pitänyt niin kuin päästä sisälle asioihin.
Mm. Onko sitten poliittisissa tehtävissä ollut hyötyä, että olet ollut toimittajana aikaisemmin journalistina?
On siitä varmastikin ollut hyötyä. Ensinnäkin siinä mielessä, että semmoista turhaa kainostelua ei ole siinä, että lähtee penkomaan asioita. Ja sitten erityisesti tuossa Euroopan parlamentti-hommassa, niin kun siinä edustaja, kun se saa esimerkiksi tehtäväkseen tällaisen raportoijan tehtävän, joka tarkoittaa sitä, että hän johtaa sitä parlamentin lainsäädäntötyötä sen direktiivin tai asetuksen osalta, joka tässä niin kuin kohteena on, niin siinä joutuu hyvin paljon itse niin kuin, tavallaan arvioimaan sitä, että millä tavalla jonkun muutoksen saa läpi ja minkälaisia tietoja se edellyttää ja hakemaan itse niitä tietoja, koska niitä ei tulla välttämättä tarjottimella ollenkaan antamaan, vaan pitää pystyä löytämään ne. Että siinä oli niin kuin jotain sellaista samanlaista logiikkaa siinä työssä kuin mikä toimittajan työssä on silloin, kun se on haasteellista ja siihen joutuu sitten paneutumaan ja niitä taustoja hankkimaan.
Olet tosiaan Suomen ihan ensimmäisiä europarlamentaarikkoja silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin vuonna 1995. Niin millaista se siellä oli mennä ihan ensimmäisten joukossa uuteen taloon? Mitä siellä oli vastassa, kun eka kertaa saavuitte sinne?
No itse asiassa siellä oli paljon sellaista yllättävän myönteistä. Mehän tultiin Itävalta, Ruotsi ja Suomi. Ja sitten kuitenkin se oli suhteellisen pieni klubi siihen aikaan. Meidät otettiin hyvin avomielin vastaan ja haluttiin, että me tunnetaan olomme tervetulleeksi. Ja et sillä tavalla niin kun ei ollut niin kun vaikeuksia, mutta totta kai siinä oli sekä suomalaiset virkamiehet, suomalaiset avustajat, että me mepit oltiin kaikki siellä niin kun Liisa Ihmemaassa ihmettelemässä, että miten täällä nämä hommat toimii, koska ne joka tapauksessa toimii eri tavalla kuin meillä. Esimerkiksi fakseja käytettiin hyvin paljon siihen aikaan.
Joo, niin.
Meillähän niitä ei juurikaan enää 90-luvulla käytetty, mutta se oli normaalia viestintää. Mm. Tavallaan niin kuin sähköpostit nykyisin, että tietysti kun niitä kielivaikeuksia oli, niin sitten se oli niin kuin helpompi faksata asioita kuin sitten selittää puhelimessa. Et ihan tällaisia asioita niin kuin oppia siinä niin kuin käyttämään sellaista teknologiaa. Mutta niin kuin sanoin, niin siinä ei ollut kauheasti aikaa sitten pohtia, että mitäs tässä nyt tehdään, että piti vaan hypätä tekemään niitä asioita. Ja jonkin verran oli sellaisia henkilöitä, jotka oli jo Suomen jäsenyyshakemuksen aikana tai jäsenyysneuvottelujen aikana olleet siellä mukana, ja heiltä sai sit arvokasta tietoa, että millä tavalla pääsee mukaan siihen porukkaan, josta sitten saa sellaisia tehtäviä, joilla pystyy vaikuttamaan asioihin. Mm. Että kyllä se oli niinku tärkein asia niinku selvittää se, että miten pääsee suoraan vaikuttamaan sinne asioihin.
Niin, kun kuitenkin Euroopan parlamentissa on 600 meppiä, vähän reiluja, ja suomalaisia 13. Niin miten suomalaisessa tai Suomella voi tällaisessa paikassa olla niinku kokoaan suurempaa vaikutusvaltaa?
No ensinnäkin tietysti politiikka on arvojen, että niin kuin arvojen mukaan järjestäydytään puolueisiin. Ja silloin, erityisesti silloin, kun me tultiin sinne, niin sosiaalidemokraatit oli todella vaikutusvaltainen ryhmä. Se oli pitkään ollut suurin ryhmä Euroopan parlamentissa. Ja olemalla mukana tässä tämän ryhmän toiminnassa aktiivisesti ja niiden valiokuntaryhmien toiminnassa, missä oli itse esimerkiksi aluepolitiikan ja ympäristövaliokunnan sosiaalidemokraattisen ryhmän toiminnassa, niin se oli se paikka, mistä vaikutettiin sitten koko parlamentin työhön.
No, vaaditaanko hyvältä mepiltä enemmän kuin hyvältä kansanedustajalta? Onko se vaikeampaa olla siellä Euroopan parlamentissa verrattuna Suomen eduskuntaan?
No, nyt tietysti jokaisella on vähän oma tapansa tehdä työtä ja on aika vaikea mennä sanomaan, että kuka asioita tekee mitenkin. Itselleni oli kyllä paljon haastavampaa olla meppinä, koska mulla oli sellainen tunne koko ajan, että kun meitä on siellä niin vähän suomalaisia sosiaalidemokraatteja, niin pitää keritä niin moneen paikkaan. Mm. Ja sitten taas halusin näitä raportointitehtäviä siellä ja sainkin ihan todella kiinnostavia ja isoja asioita tehtäväkseni, niin ne vaativat sellaista niin kuin henkilökohtaista paneutumista, että ei voinut niin kuin luottaa, että joku toinen niin kuin porukasta tekee, vaan ne oli niin kuin omalla vastuulla. Mutta sitten taas tällaisia niin kuin isoja poliittisia ryhmävastuitahan minulla ei ollut, että sitten jos ajattelee, että Suomen eduskunnassa on vaikka ryhmän puheenjohtaja tai sitten tällaisissa tehtävissä, niin ne vaatii sitten taas ihan omanlaista osaamista ja tekemistä ja suhdeverkostoja.
Suhtaudut silloin Suomen EU-jäsenyyteen myönteisesti jo 90-luvun alussa, niin mikä siinä tilanteessa sinun mielestäsi oli sellaista, että Suomen piti EU:hun liittyä?
No kyllä kai se nyt, jos ajattelee niitä vuosia, nimittäin silloin nuoruudessa, niin olin tässä EEC-rintamassa, mutta 4-15-vuotiaana en tietysti kauhean paljon vielä, on pakko sanoa, että en kauhean paljon niin kuin ymmärtänyt asioista. Sitähän en tietenkään silloin olisi myöntänyt missään tapauksessa. Mutta sitten silloin 90-luvulla, niin kyllä eniten siinä paino Suomen talous, se, että miten me niin kuin pidämme yhteyttä tai miten meidän vienti kehittyy ja miten meidän työpaikat kehittyy Suomessa, miten Suomella on mahdollisuus pärjätä ilman sitten tällaista yhteisön tukea. Ja sitten sanoisiko näin, että silloin en oikein ymmärtänyt, eikä tietysti ollut edellytyksiäkään ymmärtää oikein tätä sisämarkkinakysymystä, että minkä takia näitä yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan. Että silloin muistan, että vähän tai aika laillakin ihmetellen suhtauduin siihen, että miksi pitää olla jotain yhteistä lainsäädäntöä. Ja mehän oli opetettu siihen, että Suomessa kaikki on paremmin kuin muualla, että meillä on kuluttajalainsäädäntö parempaa ja meillä on ympäristölainsäädäntö parempaa ja näin poispäin. Tai työsuojelulainsäädäntö, mitkä on tätä sisämarkkinalainsäädäntöä muun muassa, niin sitä niin kuin painotettiin koko ajan, että nyt meidän pitää saada poikkeuksia niihin, mitkä meillä on paremmin. Ja ihan hyvä, että saatiin. Mutta kun olin siellä mukana tekemässä, niin huomasin, että meillä on erilaista kuluttajalainsäädäntöä, mutta ei välttämättä parempaa kuin Euroopan yhteinen kuluttajalainsäädäntö. Tai että meillä on ympäristöpolitiikassa jääty monessa asiassa selkeästi jälkeen. Ja sinä aikanakin, kun olin, niin jäätiin monessa asiassa jälkeen EU-yhteistä lainsäädäntöä. Että tavallaan sellainen ajattelu sitten niin kuin, ja ymmärrys siitä, että vain niin kuin yhdessä tekemällä yhteisiä säädöksiä kaikille, niin myöskin tämä eurooppalainen yhteistyö voi toimia. Et ei me voida niin kuin lähteä siitä, että on vapaa liikkuvuus, tavarat, palvelut, työntekijät voi liikkua vapaasti, ellei sit ole yhteisiä niin kuin pelisääntöjä siitä, että ei saa luontoa turmella, kuluttajilla pitää olla oikeudet, työsuojelusta pitää kiinni ja näin poispäin. Mulla on vähän sellainen tunne, että tämän puolen käsittely esimerkiksi Suomessa on jäänytkin vähän nyt sitten heikommalle, että ei ole oikein osattu sitten myöskään niin kuin, ei enempää politiikassa kuin sitten tiedonvälityksessä tuoda esille niitä asioita, että minkä vuoksi meidän pitää olla siellä myöskin siinä ihan aktiivisessa lainsäädäntötyössä mukana, koska ei tämä yhteismarkkina, kaupankäynti, ei se toimi, jos meillä ei ole yhteisiä pelisääntöjä Euroopan sisällä ja sitten taas niin kuin yhteisiä eurooppalaisia sääntöjä sitten maailmankaupan osalta.
Toisin sanoen, olet nuorena siis vähän kääntänyt takkiasi tässä asiassa. No, pikkusen muutit mieltäsi.
Ihan silloin niin kuin nuoren nuoresta sitten.
Missä vaiheessa tajusit sen, että nyt on ehkä ollut sittenkin väärässä tässä asiassa?
No tietysti voi sanoa, että en ollut varmaan kauheasti pohtinut asiaa silloin, että enemmänkinhän se oli varmaan sitä, siinä ajan hengessä meni silloin 70-luvulla, koska ikä oli aika vähän. mutta siinä vaiheessa, kun sitten nämä elämän realiteetit ja se, että mistä ne työpaikat Suomeen syntyy ja mistä se vauraus rakentuu, niin varmaan sellaiset asiat on sitten kasvattanut.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjan haastattelussa Riitta Myller. Olet toiminut suuren valiokunnan jäsenenä kaikilla eduskuntakausillasi sekä valiokunnan puheenjohtajana 2014-2015. Suuri valiokunta siis on eduskunnassa tämä valiokunta, joka käsittelee eduskunnassa Euroopan unionin jäsenyyteen liittyvän kansallisen politiikan valmistelua. Miten tämä suuren valiokunnan työskentely on tuossa ajassa, kun olet siellä eduskunnassa, suuressa valiokunnassa ollut, niin miten se on vuosien kymmenten mittaan muuttunut?
No, siitähän ei puhuta siitä, mikä suuri valiokunta oli aikaisemmin, ennen kuin se muutti Eurooppa-valiokunnaksi, koska niin. Sehän oli tavallaan tämmöinen jäänne toisesta kamarista, mutta sehän ei käytännössä enää juurikaan toiminut kuin poikkeustapauksissa. Ja sillähän on se sama rooli vieläkin, ja sitä nyt on käytetty muutaman kerran tässä viime vuosien aikana.
Mutta toi on tärkeä valiokunta, toi suuri valiokunta.
Se on, ja se on vähän kaksipiippunen asia. On äärimmäisen tärkeää, että Suomeen silloin, kun Suomi liittyi Euroopan unioniin, muun muassa Erkki Tuomiojahan oli tässä kovin aktiivinen, että saatiin sellainen järjestelmä, jossa eduskunta, kansanedustajat ennen kuin hallitukset tekevät päätöksiä ministerineuvostossa tai ministerit tekevät päätöksiä ministerineuvostossa oman hallituksensa nimissä, niin voivat vaikuttaa asioihin. Monissa muissa maissahan tämä vaikuttaminen tapahtuu jälkikäteen, jos silloinkaan. Eli että suuri valiokunta on sitä varten, että ministeri lähtiessä ministerineuvoston kokoukseen tekemään päätöksiä yhteisestä EU:n lainsäädännössä tai muusta yleisemmästä politiikasta, esimerkiksi budjetista tai sitten näistä kansainvälisistä yhteisistä asioista, finanssikysymyksistä, joita on ollut viime vuosina kosoltikin liikkeellä, niin eduskunnan niin kuin päätös tarvitaan siihen että ministeri voi siellä Suomen puolesta puhua. Se on erittäin hyvä asia, mutta sitten meillä on jäänyt vähemmälle semmoinen, että millä tavalla me sitten viestimme suomalaisille siitä, että minkälaista politiikkaa sekä ministerit että muut Suomen nimissä puhuvat, tekevät, koska valiokuntatyöhän ei ole julkista. Eli se suuren valiokunnan työ tapahtuu siellä valiokunnan huoneen sisällä. Ja usein semmoiset asiat, jotka ovat kesken ministerineuvostossa, niin niistä katsotaan, että niistä ei saakaan julkisesti puhua. Nyt on kuitenkin esimerkiksi Lissabonin sopimuksen perusteella, eli tämän viimeisen perussopimuksen perusteella, mahdollisuus avata myöskin niitä ministerineuvostossa käsiteltäviä asioita. Ja minun mielestä niitä pitäisi niin kuin täysmääräisesti käyttää hyväksi. Ja myöskin sitä, että käytäisi salissa enemmän keskustelua siitä, että minkälaisia asioita on tulossa parhaillaan käsiteltävänä Euroopan tasolla, ja sillä tavalla saataisiin motivoitua myöskin niitä kansanedustajia, jotka ei ole suuressa valiokunnassa Eurooppa-kysymyksiin, mutta avaamaan myöskin sitä prosessia, että millä tavalla me suomalaisina eduskunta ja hallitus vaikuttaa siihen päätöksentekoon, mitä Euroopan tasolla tapahtuu. Mikään ei tapahdu niin, että sieltä vaan sanotaan meille, että miten tulee toimia, niin kuin suomalaista julkisuudesta hyvin helposti saa käsityksen. Me ollaan kaikissa päätöksissä itse mukana, ja tätä pitäisi avata enemmän kansalaisille. Ja pidän suuren valiokunnan työtä äärimmäisen tärkeänä semmoisenaan kuin se on, mutta sitä pitäisi pystyä näitä Eurooppa-asioita myöskin sitten tuomaan enemmän vielä sinne niin kuin julkisemmalle puolelle, eli sinne täysistuntoon.
No, mikä on sellainen asia, nyt jos ajattelet, että olet vuosikymmeniä siinä valiokunnassa istunut jäsenenä ja myös puheenjohtajana jonkun aikaa, niin mikä olisi ollut sellainen asia, mistä olisi ollut hyötyä, että oltaisiin keskusteltu julkisemmin, mitä on siellä valiokunnassa käyty?
Paljonkin asioita. On yksi hyvä esimerkki, mikä aikana oli se, että kun tällaista palveludirektiiviä käsiteltiin, niin siitä suuri valiokunta silloin aikanaan järjesti paljon keskustelutilaisuuksia ja siitä oli niin kuin vahva tällainen niin kuin poliittinen kanta ennen kuin se asia oli niin kuin siellä ministerineuvostossa niin kuin viime vaiheessa, eli hyvissä ajoin, että siihen voitiin vaikuttaa, mutta valitettavasti sitä ei sitten seurattu ihan loppuun saakka, eli ministerivaliokunnassa minun näkemyksen mukaan tehtiin sellainen päätös, jossa Suomikin oli mukana, joka ei ollut sen suuren valiokunnan näkemyksen mukainen, mutta tästä on jo kauan aikaa, mutta aikanaan käytin sitä niin kuin esimerkkinä siitä, että miten näitä asioita pitäisi käsitellä. Eli silloin kun asiat tiedetään, että asiat tulee esille, niin silloin järjestää sellaisia julkisia keskusteluja eduskunnassa ja eduskunnan ulkopuolella. Suuri valiokuntahan voi tämmöisiä kuulemisia järjestää ja myöskin julkisia kuulemisia, että jotka avaavat asioita. Mutta kyllä, nyt esimerkiksi koko tämä ilmastokysymys olisi semmoinen, että olisi hyvä käydä läpi sitä, että mitkä on Euroopan tasolla niitä päätöksiä, mitä on tehty, mitä pitäisi tehdä, millä puolella ketkäkin on, minkälaisia koalitioita syntyy ja myöskin sitten tämmöisiä tavanomaisempia lainsäädäntöasioita, niin ne itse asiassa menee vähän niin kuin vai vihkaakin, että jos ei siellä eduskunnan valiokunnassa paneuduta asioihin, niin ne helposti isotkin asiat niin kuin katsotaan vain, että nämä on näitä EU-asioita, että ei meillä ole niihin mitään sanottavaa. Ja monta kertaa on vaikea myöskin nähdä, että missä kohdin se, niin kuin se painava sana pitäisi sanoa. Ja sen takia olisi hyvä ehkä tehdä semmoisia kokonaisuuksia asioista ja katsoa, että mitkä on niitä niin kuin strategisia valintoja, miten sitten esimerkiksi kuluttajalainsäädäntöä, ympäristölainsäädäntöä ja ehkä aluepolitiikkaa, niin mitkä on niitä meidän keskeisiä tavoitteita siinä, nämä mainitakseni, koska ne on ollut niitä, missä itse olen ollut mukana.
Joo, mainitsit myös tuon ilmastonmuutoksen. Nythän on paljon puhuttu siitä ja tämmöinen kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n raportti tai raportit, niitähän on ollut useita, niin ne on ollut kaikki aika karua luettavaa. Ilmastonmuutoksen eteneminen vaarantaa ruokaturvan muun muassa ympäri maailmaa. Tämä aika iso ongelma. Oletko yhä toiveikas siitä, että ilmastonmuutokselle pystytään jotain tekemään? Ihan estämäänhän sitä ei voida enää, me ollaan nyt jo siinä tilanteessa, mutta
tietysti mahdotontahan on se, että lähti siitä, että ei voida tehdä mitään. Että tämä nopeus on yllättänyt varmasti kaikki sellaiset, jotka ei ole ollut kauhean paljon asian kanssa tekemisissä, mutta kun itse olen ollut 15 vuotta sitten siitä lähtien hyvin aktiivisesti ja tämä niinku sama trendi on ollut tiedossa, niin on tietysti on erittäin hyvä, että nyt on niin kuin tällaisella niin kuin raskaalla poliittisella painoarvolla tähän havahduttu Suomessa ja monissa muissakin eurooppalaisissa maissa, esimerkiksi Tanskassa, Hollannissa, Ruotsissa on paljon pidempään ollut jo kunnianhimoisemmat tavoitteet ja siellä on haluttu niin kuin viedä eurooppalaista politiikkaa niin kuin kunnianhimoisempaan suuntaan kuin mihin esimerkiksi Suomi on ollut aikaisemmin valmis. Ja nyt on äärimmäisen hyvä asia, että Suomi on mukana tässä niin kuin ykkösketjussa. Ja tämähän ei tapahdu ilman, että tulee kansalaisten painetta. Ja nyt sitä painetta pitää tietysti saada koko Euroopan tasolle. Eihän se riitä, niin kuin me tiedetään, että Eurooppa toimii tässä, mutta jonkun pitää olla veturina ja saada myös niin kuin pysymään tämä YK-ilmastosopimus kasassa ja vietyä sitä eteenpäin niin, että tähän 1,5 asteen tavoitteeseen päästään. No, sillähän on todellakin kiire. Niin. Ennen niin kuin voi sanoa, että vuonna sitä ja tätä pitää olla sitä ja nyt itse asiassa pitäisi olla jo tällä hetkellä.
Mut niin kuin sanoit, tämä on ollut tiedossa jo ja olet itsekin puhunut tästä ilmastonmuutoksesta ja nyt sitten vasta niin kuin on muutamat maat etujoukoissa viemässä tätä ilmastonmuutostyötä eteenpäin, niin miksi nyt vasta? Miksi tähän havahduttiin näin myöhään?
No sieltä Euroopan parlamentin näkökulmasta, kun siellähän oli tämmöinen erityisvaliokuntakin, ja olin itse siinä ryhmäni koordinaattori, eli vastaava, niin tämä keskustelu, mitä meillä nyt käydään, oli silloin siellä, mutta on vaikea sanoa, minkä takia se janaa sitten siihen, että kansallisvaltioissa sitten lähdetään todella tekemään päätöksiä, oli niin pitkä. Ehkä se oli sitten, että nämä viimeisimmät IPCC-raportit oli niin selkeitä luettavaa, että siitä ei niin, ja se aikataulu on sellainen, että se on tämän hallituksen aloitettava ne työt, sitä ei voi siirtää enää seuraaville.
Kuinka paljon tässä on niin kuin raha puhunut siellä taustalla, että on tiettyjä tahoja, joiden intresseissä ei ole välttämättä se ilmastonmuutostyö?
Niin kuin raha puhuu myös toisinpäin, että koska tässähän on valtavasti myöskin mahdollisuuksia taloudelle, että teknologian uudistumisen kautta, uusien toimintatapojen käyttöönoton kautta, eli tämä onkin juuri se, että millä tavalla saadaan voimistettua sitä trendiä, joka vahvistaa taloudellisesti niitä voimia, sitä teollisuutta ja sitä bisnestä, joka ratkaisee näitä ilmastonmuutoskysymyksiä. Että kyllähän se niin kuin rahahan puhuu tässä, mutta se raha pitää saada nyt niin kuin toimimaan sen puolesta, että ilmastonmuutokseen voidaan vaikuttaa ja niitä vahinkoja torjua, mitä se tuo tullessaan.
Niin, Yle Areenasta muuten löytyi sellainenkin hyvä ulkolinjan dokumentti, joka on nyt elokuussa siellä julkistettu, niin jossa kerrotaan, että öljyyhtiöt on jo pitkään, vuosikymmeniä, halunnut salata tätä ilmastonmuutoksen vakavuutta. Ja 60 vuotta on about tiedetty jo, että tämä on näin paha tämä tilanne, niin tuntuu aika järkyttävältä näin myöhemmin saada tietää, että näin todella pitkään tämä on ollut joidenkin ihmisten tiedossa, mutta niin kuin tavallinen kansalainen ei varmasti ole 60 vuotta sitten ihan ollut tietoinen tästä.
Tietysti se on ollut muillakin tiedossa, mutta se, että minkälainen tieto pääsee niin kuin valtavirtaan, että kyllähän ne on myöskin sitten aina poliittisia valintoja, mutta niin kuin tiedetään se, että sanotaan, että työpaikat häviää ja menetetään sitä tai tätä, niin sehän on vahva argumentti ollut sen puolesta, että on niin kuin ajateltu, että ei kuitenkaan tarvitse tehdä mitään. Mutta nyt on joka tapauksessa saatu tämä uusi teknologia sellaiseksi, että meillä on uusiutuvat energialähteet, meillä on energiatehokkuusmahdollisuudet, monet sellaiset asiat, jotka tuovat hyvinvointia samalla, kun ne parantavat ilmastoa. Nyt niin kuin tämä politiikan ajuri pitäisi saada nimenomaan tukemaan kaikkia näitä asioita. Ja niin paljon kuin puhutaan esimerkiksi haittaveroista tai siitä, että ei tueta haitallista tuotantoa, niin se on äärettömän vaikeata ollut, niin kuin tiedetään suomalaisesta keskustelustakin. Mutta vihdoin pitäisi oikeasti katsoa asioita todella silmiin, että jos me samalla sitten tuetaan ilmastonmuutoksen vastaista työtä, mutta samalla sitten annetaan tapahtua monta sellaista asiaa ikään kuin, joka toimii vastaan, kuten nyt vaikka tässä energiateollisuudessa, on se sitten öljy, kivihiili tai turve, niin kyllä nämä pitää niin kuin nähdä kokonaisuutena ja nimenomaan se, että se hiilineutraalisuus on siellä ajurina ja sitten se, että sitä hiiltä saadaan sidottua. Et siinäkin pitää katsoa niin kuin totuutta niin kuin silmiin sillä tavalla, että tiedettä ei selitetä moniselitteisesti.
Jos puhutaan vielä vähän Euroopan unionista, Tampereen yliopiston tutkimuksen mukaan Suomen vuosina 1995-2015 tehdystä lainsäädännöstä 17% sisälsi sidoksen EU:hun. Asiantuntijat ovat arvioineet, että tuo luku prosenttimäärä voi olla vähän korkeampikin. Niin miten näet, määrääkö tai rajoittaako EU Suomea mielestäsi sellaisissa asioissa, joissa ei pitäisi?
No, tämä on juuri sitä, mitä tuossa aikaisemmin sanoin, että miten hyvin me ollaan sisäistetty tämä, että me ollaan sisämarkkinoilla ja mitkä asiat vaatii yhteistä päätöksentekoa ja mitkä vaatii niitä yhteisiä pelisääntöjä, että tämä yhteiselo täällä sisämarkkinoilla sujuu. Se riippuu vähän myöskin lainsäädäntöalueista, siis sehän on tarkasti säädelty perussopimuksessa, mihin alueeseen eurooppalainen lainsäädäntö ulottuu. Esimerkiksi sosiaalipolitiikkaan, koulutuspolitiikkaan ja tämän tyyppisiin asioihin, niin nehän on kansallista politiikkaa. Siellä toki pyritään niin kuin parantamaan mahdollisuuksia esimerkiksi koulutuksen liikkuvuuteen ja siihen, että sosiaaliturva pitää olla kaikissa maissa. Sitä tulee sosiaalisesta perusoikeuskirjasta, että eurooppalaisen malliin kuuluu sosiaaliturva ja tällaiset asiat, mutta se, että miten se järjestetään, on kansallisissa käsissä. Mutta sitten ympäristöpolitiikka, kuluttajasuoja ja tämmöiset asiat, ne vaatii yhteisiä päätöksiä, koska ei voi olla kahta tehdasta, joista toinen ei välitä ollenkaan ympäristöasioista ja toinen hoitaa ne hyvin niin kuin samalla markkina-alueella, samalla sisämarkkina-alueella. Kyllä ne pitää olla ne säännökset samanlaiset jo kilpailuolosuhteista lähtien. Saatikka sitten, että Euroopan perussopimuksessa on sanottu, että Eurooppa pyrkii mahdollisimman korkeaan ympäristönsuojelun tasoon, samoin mahdollisimman korkeaan kuluttajasuojatasoon, niin silloin sen pitää näkyä myös niin kuin siinä yhteisessä politiikassa. Ja toki on varmasti sellaisia asioita, jotka olisi voitu tehdä eri tavalla Suomen näkökulmasta, mutta pitää pystyä myös näkemään se koko eurooppalainen yhteistyön linja, että mikä on niin kuin järkevää eurooppalaisella tasolla hoitaa. Ja ihan samalla tavalla kuin mulle pohjoiskarjalaisena, niin joskus olisin toivonut, että Suomen eduskunnassa olisi tehty vähän toisenlaisia päätöksiä kuin sitten muut ovat siellä tehneet. Tai sosiaalidemokraattina olisin toivonut, että olisi tehty erilaisia päätöksiä kuin siellä on tehty. Niin näinhän se demokratia toimii.
Joo, ja siis yksi esimerkki, mikä on jo kuuluisakin, tämä käyrät kurkut -direktiivi, josta tuli tämmöinen kuuluisa väärinymmärrys. Tällaisia tavallaan viljellään julkisuudessa ja niistä puhutaan, eli saadaan EU vaikuttamaan pikkumaiselta, turhalta, rajoittavalta. Syytetäänkö EUta useinkin asioista, joista sitä ei pitäisi syyttää?
No, Brexithän on tästä nyt niin kuin todella surullinen esimerkki. Britanniassa on tehty tätä työtä yli 20 vuotta ja sitä kautta on nämä käyrät kurkut ja muut asiat tullut myöskin niin kuin suomalaiseen mediaan.
Niin, ja tämä käyräkurkkudirektiivihän tuli tuottajilta itseltään.
Se on tyypillisesti sellainen, joka liittyy sisämarkkinoihin, että kun tavara, tässä tapauksessa elintarvike, kulkee, se voidaan tuoda Espanjasta Suomeen, niin se pakkaus pitää olla semmoinen, että ne mahdollisimman hyvin säilyvät siellä sen kuljetuksen ajan. Ja tästä on kysymys. Kukaan ei ole kieltänyt myymästä minkä käyrystä kurkkua ikinä tahansa, mutta hyvin sitkeässä nämä asiat on elänyt läpi vuosikymmenten, että varmaan vieläkin osa ajattelee, että tämmöinen vääryys on meitä kohdannut.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haastateltavana Riitta Myller. Puhutaan vähän puolueestasi SDP:stä. Niin, SDP:n kannatushan on kuitenkin historiallisesti suhteellisen matalalla. Vuonna 1966 vaaleissa kannatus oli 27,2, vuonna 70 23. Nyt sitten vaalivoitto tuli 17,7%. Onko tässä nyt tapahtunut sellainen muutos politiikassa, että tuollaisia lukuja, joita SDP 60- ja 70-luvulla sai, niin tuntuu, että mikään puolue ei enää oikein yllä, ei edes pääministeripuolue yllä tuollaisiin lukuihin?
Tämä on varmaan yksi selitys, että poliittinen kenttä on hajantunut paljon enemmän, että on enemmän sellaisia samankokoisia puolueita kuin että joku yltäisi sinne niin kuin isommaksi puolueeksi. Ja tässähän on hyvin samantapaista kehitystä koko Euroopan alueella tapahtunut.
Mistä se johtuu?
No, en usko, että me tässä selvitetään tätä pulmaa, mutta totta kai näitä asioita on miettinyt mielessään myöskin, että yksi sellainen kysymys on tietysti tämä koko niin kuin tiedon saannin muuttuminen. Jos nyt ajatellaan vaikka tässä nyt omasta maailmastaan on puhunut tässä, niin sitä, mistä itse ammensin ne yhteiskunnalliset tiedot, nehän tuli samasta lähteestä kuin kaikkien muidenkin. Eli TV1:stä tai miksikö sitä nyt silloin sanottiinkaan ja radiosta ja sanomalehdestä. Ja kaikki saivat ne samanlaisena. Nyt kun keskustelen sisarusteni lasten kanssa, niin siellä on niin kuin selkeät asetukset, mistä asioista he haluavat uutisia.
Ei ole kiinnostuttukaan ihan kaikesta.
Niin, ja sitten on ne selkeät lokerot, että mistä kukin sitten tietää. Ja sen verran olen kuitenkin tuossa sosiaalisessa mediassa, vaikka en mitenkään aktiivisena, että kyllä siellä huomaa sen, että aika vaikea on niiden blokkirajojen yli keskustella. Ja selkeästi niin kuin halutaan ylläpitää sitä omaa sisäistä kohesiota. Että mistä tämä kaikki johtuu, niin se onkin sitten jo isompi kysymys, koska tämähän on vaan niin kuin tällainen, niin kuin miten ne on kehittynyt tällä hetkellä, mutta olisiko siihen ollut joku vaihtoehto, niin tuskinpa, koska tässähän on totta kai niin kuin hyvin paljon lähdetty myöskin siitä, että ikään kuin tämä myöskin antaisi ihmisille mahdollisuuksia sitten saada enemmän henkilökohtaista tietoa oman kiinnostuksen kohteesta ja myöskin sitten vaikuttaa asioihin, että kyllä tässä on niin paljon isoja asioita ja muutoksia tapahtunut, ja totta kai sitten niin kuin tässä myöskin esimerkiksi työelämän muutokset, se, että eihän me tehdä enää työtä isoissa tehtaissa, jossa järjestäytymisaste oli korkea ja jossa oli luottamusmiehet ja pääluottamusmiehet ja selkeä asetelma sitten työnantaja-työntekijöiden välillä, että aika niin kuin paljon tässä suhteessa on muuttunut tilanteet, että ihmisten työntekijöidenkin on aika vaikea niin kuin sijoittaa itteensä esimerkiksi työntekijä tälle, että onko he niin kuin missä asemassa, kun he ovat työntekijöinä. Ja myöskin tämä yhteiskunnallinen keskustelu heijastuu sitten siihen, että halutaan myöskin hälventää näitä asioita, että ikään kuin, niin kuin jokainen on oma onnensa seppä, onpa missä tilanteessa tahansa. Tässä on varmaan hyvin paljon sellaisia asioita, että ilman muuta se yhteiskunnallinen todellisuus, missä ihminen on, niin vaikuttaa niin kuin siihen, miten hän sitten tämän yhteiskunnan näkee.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa haasteltavana yli 30 vuoden poliittisen uran tehnyt Riitta Myller. Olet nyt tosiaan jättämässä politiikan ja miten kuvailisit, miten olet itse muuttunut tämän pitkän poliittisen urasi varrella? Onko esimerkiksi arvot muuttunut yhtään?
En usko, että arvot. Kyllä arvot on sen verran pysyviä, että kyllä silloin aikanaan, kun innostuin tästä niin sanotusta maailman muuttamisesta, niin kyllä ne samat asiat on edelleenkin. Eli se, että kukaan ei saa sortaa toista ja sitten, että pitää pyrkiä tasa-arvoon ja sitten se, että mieluummin niin, että siinä yhteisöllä menee hyvin, kuin että se oma napa olisi siinä ensimmäisenä. Että kyllä mä uskon, että ne samat asiat on edelleenkin, mutta ilman muuta aika lailla outoahan se olisi, jos ei ihminen muuttuisi ja jos se ei, varsinkin jos se ei kykenisi arvioimaan asioita uusista näkökohdista ja myöskin sitten kehitty siinä, että ymmärtää, miten asiat toimii ja miten niihin vaikutetaan. Et sillä tavalla varmastikin, mutta tietysti itsensä on vaikeampi nähdä sitä omaa muutosta kun sitten ehkä sitten ympärillä olevat näkee helpomminkin.
Mutta sulla on kuitenkin pitkä ura, yli 30 vuotta. Olet onnistunut välttämään pahimmat kohut siitä huolimatta. Aika moni poliitikko joutuu jos jonkinlaiseen kohun keskelle. Itse olet onnistunut tämän välttämään, vaikka olet ollut politiikassa pitkään, niin miten tämä on onnistunut?
No ainakin yksi on se, että mulla ei ole ollut tällaisia niin kuin ainakaan näkyviä ambitioita niin kuin poliittisen uran suhteen, että totta kai aina silloin, jos selvästi joku niin sanotusti pyrkii jonnekin, niin hänen tiellensä hän sitten asettuu erilaisia vastavoimia. Että joskushan nämä kohut on itse aiheutettuja, mutta aika monta kertaa myöskin ulkopuolelta aiheutettuja. Ja mitä se sitten tarkoittaakin, niin en ole koskaan lähtenyt siitä, että sama mitä puhutaan, kun puhutaan. Olen aina ajatellut niin, että toivon, että vain niistä asioista, joita olen yhteiskunnallisessa toiminnassa tehnyt ja mihin olen pyrkinyt ja mitä olen pitänyt tärkeänä, että niistä puhutaan, mutta olen pitänyt henkilökohtaiset asiani omana tietonani tai lähipiirin tietona. Eli en ole missään tapauksessa halunnut lähteä niin kuin omia asioitani avaamaan julkisuuteen.
No onko se yksityiselämän ja tämmöisen poliittisen uran yhdistäminen, onko se ollut helppoa?
No mulle on ollut helppoa, koska en ole koskaan puhunut omista asioistani julkisuudessa.
Et jossain tietyissä kohuissa miettii, että onko se niin, että sit kun ihminen pääsee vähän parempaan asemaan esimerkiksi politiikassa, niin silloin niitä vuotoja tulee yhtäkkiä. Et ehkä annetaan lehdistölle vähän vinkkiä, että tuolla löytyy jotain luurankoja kaapista ja sitten niitä aletaan kaivelemaan.
No ensinnäkin mun mielestä kannattaisi myöskin, jos näin on, niin lehdistössä myöskin miettiä, että minkälaisten luurankojen perään ylipäätänsä kannattaa lähteä. Että jokaisella ihmisellähän on oma henkilökohtainen elämä ja elämän varrella voi myöskin sattua monenlaisia asioita. Että kyllähän myöskin niin kuin politiikassa tai muuten julkisuudessa olevat ihmiset, niin kyllä heillä on oikeus myöskin henkilökohtaiseen elämään ja myöskin virheisiin, jos niitä on elämässä tapahtunut ja kellepäs niitä ei tapahtuisi.
Niin, onko joku asia, mitä nyt voisit vuosikymmenten uran jälkeen, mitä ajattelet, että olisit ehkä itse voinut tehdä toisin?
No ei oikeastaan. On semmoisia yksityiskohtia tietenkin, mutta isossa linjassa mulla ei ole ollut koskaan mitään niin sanottua edes itselleni julkikirjattua tavoitetta siitä, että mikä on se, mihin haluan tähdätä politiikassa, vaan yksi asia on vienyt toiseen ja onneksi olen osannut tarttua niihin tilanteisiin, kuten esimerkiksi siihen mahdollisuuteen, että tulin valituksi Euroopan parlamenttiin, koska se on ollut yksi parhaita asioita, mitä mulle on tapahtunut tässä niin kuin maailmassa, eli poliittisessa maailmassa.
Miksi ajattelet, että se on ollut yksi parhaita? Mikä siellä oli?
Se oli tosi kiinnostava työ. Osaaminen kasvo niin, että sen itse myöskin huomasi siinä arkielämässä ja tekemisessä. Että todella kiinnostavaa ja haastavaa, joskin se oli myöskin sitten tietysti kuluttavaa, jonka vasta sitten myöhemmin huomasi.
Millä tavalla sen huomasi, että se oli kuluttavaa?
En lähtenyt enää neljännelle kaudelle pyrkimään, koska suoraan sanottuna niin tunsin, että voimavarat ei siihen riittänyt.
No nythän on moni pitkään politiikassa on mukana ollut henkilö on jättämässä politiikan nyt juuri nyt tänä vuonna. Niin miksi arvelet, että juuri nyt näin tapahtuu?
No tietysti pitää miettiä myöskin sitä, että kauanko on ollut mukana, minkä ikäinen on, koska kyllähän jossain vaiheessa ihminen ehkä haluaa sitten tehdä muutakin kuin sitä poliittista vaikuttamista. Että se sattui sitten, että useita pitkään olleita yhtä aikaa jäi pois, niin ehkä se on sattuma enemmänkin.
No miltä tuntuu jättää politiikka nyt näin pitkän ajan jälkeen? Olet kuitenkin vuosikymmeniä ollut poliittisissa tehtävissä.
Tänään viimeksi kävin tuolla eduskunnassa ja totta kai ihan mielellään keskustelee ja kuuntelee ihmisiä, mutta ei ollut minkäänlaista kaipuuta, että kumpahan minä olisin tässä pistämässä oman pukin sorkkani joukkoon, tai merkkini joukkoon, että kyllä se nyt tuntuu siltä, että hyvä niin kauan kuin sitä sai tehdä ja olen kiitollinen siitä, mutta, mutta ei ole sellaista kaipuuta, että olisi jäänyt jotakin sillä tavalla kesken, että, että kaipaisin niihin pöytiin.
No mitä nyt sitten seuraavaksi elämässä on luvassa politiikan jälkeen?
No tällä hetkellä mulla on tällainen mietintävaihe menossa, että tietysti ikä asettaa omat rajoituksensa ja mullahan ei ollut mitään työpaikkaa, kun olin freelance-toimittaja niin eduskuntaan tullessa, että mitään sellaista, että jonne vois ikään kuin mennä. Ja en ole ainakaan kuullut, että Suomessa olisi nämä ikääntyneiden työntekijöiden markkinat kauhean paljon parantuneet tälläkään niin hetkellä, vaikka ihmisiä työmarkkinoille halutaan lisää.
Mutta voisit kuitenkin ajatella, että lähtisit jollekin ihan uudelle uralle tässä.
No kaikkihan on mahdollista, toki niin ilman muuta, mutta kyllähän tässä maailmassa varmaan on semmoistakin työtä, josta ei palkkaa makseta, mutta mikä on kuitenkin tärkeää tehdä, että varmasti tekemistä löytyy.
Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Riitta Myller.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.